máme hosty.
Dospívala nám slovenská legenda Elán, teď máme 10 hodin 7 minut a já už ve studiu nejsem sám, protože v tuto chvíli vítám u nás pana Václava Knóla, astronoma. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás zeptám hned na začátek, vy jste si tady pochvaloval, že na vás krásně svítí sluníčko přes okno, takže už se taky nemůžete dočkat na jaro, až konečně zima skončí.
Můžu vám říct pravdu, že ta zima je opravdu moc a moc dlouhá, i když každý povídal, že před 20 lety to bylo normální, tak mně to tak nepřipadá.
Já jsem řekl, že jste astronomy, přímo pracujete, působíte v astronomické společnosti Pardubice. Je to váš koníček nebo je to zaměstnání?
Astronomické společnosti Pardubice nepůsobíme, to je vyloženě organizace, která tímto názvem se prezentuje na veřejnosti jako skupina lidí, kteří nám pomáhají na hvězdárně, tak pokud někdo poslouchá, tak abych to uvedl na pravou míru. Já dělám na hvězdárně barona Artura Krause, která je při Domu dětí a mládeže Delta v Pardubicích.
Jak jste se k astronomii vůbec dostal?
Abych vám řekl pravdu, tak jako každý kluk jsem hrál fotbal kopanou a jako každý kluk jsem se zajímal o přírodu a koukal jsem se na hvězdy a zajímalo mě, proč některé hvězdy neblikají a proč některé hvězdy blikají. A tak trochu jsem našel knihu od Josifa Klečka v knihovně, přečet jsem si ji a ta mě provázela dost dlouho, pak to trošku ustalo, ale protože mě bavila práce s dětma a s mládeží, tak jsem se k astronomii dostal tímto způsobem, takže už prakticky od nějakých 10-12 roků.
Takhle v odlehčeném úvodu se ještě zeptám, zkoušel jste někdy, jak se říká, balit holky na hvězdy?
No, zkoušel samozřejmě a byl jsem hrozně rád, když jsem řekl slečně pro tu srandu, protože některá znala Sirius do slechu, že v létě svítí nad ní a ona mi řekla, ale ta hvězda svítí vyloženě v zimě, tak jsem byl rád, že se můžu bavit s nějakou odbornicí.
Určitě na to, aby člověk mohl říct, že astronomem, to vyžaduje spoustu studování, spoustu informací vstřebat. Jak jste je vstřebával vy?
Tak tady jde hlavně o to, aspoň v dnešní době, vstřebávat nové informace. Těch informací je opravdu obrovské množství, ale nových informací, nových údajů z těch družic a z těch nových dalekohlů je obrovská spousta. A pak samozřejmě druhá věc, umět to prezentovat těm dětem, těm lidem, ty veřejnosti široký a tak dál, to je taky samozřejmě věc, která se musí učit průběžně a pořád.
Vy jste řekl, že jste členem astronomické společnosti v Pardubicích. Co to vůbec obnáší?
Ne astronomické společnosti, ale hvězdárny, jo.
Dobře.
A astronomická společnost je teda skupina lidí, kterou jsme vlastně vychovávali pro sebe, pro naše potřeby a ty se osamostatnili a dělají si už svoje akce. To je prostě věc taková, která možná někoho bude zarážet. Prostě astronomická společnost v Pardubicích, skupina astronomů působí na hvězdárně a jakže byla otázka...
Co to obnáší takhle pro vás?
Pro mě to znamená, že já třeba dopoledne dělám přednášky pro školní mládež, skončím tady v rádiu, jdu na přednášku zpátky do Delty. Odpoledne máme kroužky, večer máme pozorování, jedenkrát za čas máme pro veřejnost přednášky, děláme různé expedice, různé výjezdy, děláme přednášky po školách. Včera zrovna jsem byl v Žamberku, dojednávali jsme spolupráci s tamnější základní školou. Vždycky je nádherný, když se najde nějaká paní učitelka, která má zájem pracovat, protože ono to dneska není úplně tak normální s těma dětma pracovat, i když se to zdá být jako věc velice zajímavá. Takže jsem byl velice potěšen, pan ředitel nám taky otevřel náruč, takže tam budeme mít svoji místnost. A s tím souvisí samozřejmě zase dávat informace na tam ty místa, říkat těm lidem, co je nového, spolupracovat, to znamená, aby třeba s námi ty skupiny spolupracovaly, jezdili na naše pozorování, letní činnost, letní expedice, tábory a tak dále a tak dále.
Někdo si řekne, tak pán je astronom nebo hvězdář, uráží vás?
Neuráží mě to vůbec, spíš ne astrolog. Mě to taky neuráží, ale technicky za to prostě ne.
Takže si někdo určitě řekne, no je to pěkný koníček, určitě je to zajímavé, ale řekne si, jestli je to vůbec k něčemu dobré. Je to k něčemu dobré?
Pro mě samozřejmě to je dobrý, že se vzdělávám, že se samovzdělávám. Bylo krásný, že jsem se dostal k práci, která mě byla koníčkem, ale rozhodně, a tím nechci říkat, že se mě práce nelíbí, bylo to mnohem lepší, když tady ta věc byla mým koníčkem a ne práce, protože dneska já musím jít pozorovat, kdežto když jsem to měl jako koníčka, tak prostě v 10 jsem šel spát, protože jsem byl unavený a vstal jsem si ve 3 ráno, když byl klid a když jsem si chtěl pozorovat nad ránem.
My si teď trošku odpočineme, dáme si hudbu Jojo Band a jedem do Afriky a po té písničce my také pojedeme skoro do Afriky, protože se budeme bavit o vaší plánované výpravě do Turecka.
Máme hosty.
Se mnou ve studiu je stále astronom Václav Knoll. Pokud máte nějaké dotazy nebo se chcete mého hosta na něco zeptat nebo k tématu, tak pište e-maily na adresu pardubice@rozhlas.cz a nebo nám můžete taky zavolat do studia na číslo 466 500 616. Teď já už se obrátím na vás, pane Knolle. My jsme říkali, že se budeme bavit o vašem plánovaném, možná špatné říkat výletu, jde o to, jak to berete, ale do Turecka. Prozraďte, kdy tam jedete a proč tam vlastně vůbec jedete?
Jedeme tam v neděli brzo z rána. V sobotu ještě máme nějaké setkání s těmi lidmi, aby jsme si řekli, co s technikou a tak dále. Takže v podstatě dalo by se říct, už na tom pracujeme v sobotu, anebo ještě by se dalo říct lépe, v pátek máme přednášku, o které určitě se potom zmíníme, ta je od 7 hodin, kde si budeme povídat, jak zatmění pozorovat, jak zatmění nepozorovat, aby jsme si nepoškodili zrak. Takže ono to v podstatě začíná už teď. No ale samozřejmě to zatmění jako takový je 29. Jedeme tam pozorovat úplné zatmění slunce s tím, že máme za sebou už třetí expedici, takže toto je čtvrtá expedice. A byli jsme na zatmění v době slunečního minima, byli jsme na zatmění v době maxima. Vždycky to zatmění je úplně jinačí. Udělali jsme snímky sluníčka tady v Pardubicích, udělali jsme snímky sluníčka v pásu totality, to je místo, kde se pozoruje to úplné zatmění a samozřejmě tam k nějakým změnám dochází. No a naším hlavním úkolem a cílem v dnešní době je přiblížit tyto věci a tyto výsledky široké veřejnosti a samozřejmě i mládeži, kterou máme na hvězdárně, která s námi spolupracuje a která je v zájmových útvarech, aby si oni mohli třeba udělat středoškolskou odbornou činnost nebo na základních školách potom vykládat ve škole, ve třídě, co tam viděli, čím fotili, ukázat svoje fotky. Přibližujeme vědu a vzdělání široké veřejnosti a dětem a mládeži.
Kolik vás do Turecka jede a jaký způsob dopravy jste zvolili? To je určitě zajímavé.
To je velice zajímavé, protože jsme chtěli samozřejmě letět letadlem. Potom jsme zvolili teda metodu, že bychom jeli dvěma auty a v koloně bychom se po cestě dostali na zajímavá různá místa, ale tak, jak mě telefonovali lidi a mailovali, že by chtěli taky, tak se udělala skupina 20 lidí, takže jsme zkusili autobus. Do toho autobusu se nás potom nevešlo tolik, kolik zase by chtělo, takže jsme měli dva autobusy, ale dneska jedeme jedním autobusem plným 1149 lidí.
Jedete tedy pozorovat úplné zatmění slunce. Jaký máte program? Už máte představu?
Máme program takový, že se zastavíme v Istanbulu, tam je taková povinná přestávka. Tam si lidi můžou nakoupit a podívat se. Prostě je to vyloženě věc taková, že tam jsou jak astronomové, profesionálové, tak amatéři, tak i vyloženě turisti. Potom přijedeme do pásu totality, tam se ubytujeme. Zase tam můžou lidi jezdit na výlety a my si budeme ustavovat přístroje. To znamená, že když budeme chtít sledovat slunce v průběhu celého zatmění, tak musíme mít fixně připevněný stativ, nasměrovaný přesně, protože se jedná o speciální montáže a to není otázka půl hodiny, ale i třeba celé noci.
Laika, stejně jako mě, napadne určitě otázka, proč právě Turecko?
Turecko právě proto, že tam probíhá pás totality, mohla by to být Libie, částečně Egypt, ale tam došlo k nějakým nesrovnalostem a to jsme opustili tuto možnost asi tak už před rokem. A pak samozřejmě dál směrem na východ, tam už je to, neříkám nebezpečný, ale je to tam trošku situace pro nás neschůdná. Tady můžeme dojet po dálnici prakticky až do Anatolie a tam se rozhodnout, kam přesně jít pozorovat.
Jak to je s vybavením? Určitě jste si museli sebou zbalit spoustu věcí. Co všechno si sebou berete a jak to máte ošetřené?
Já nemám zbaleno ještě do teďka. Nemám ještě jídlo, nemám nic, abych řekl pravdu. Dneska asi v noci to bude beze spánku, protože budu balit, budu si dělat přístroje, mám tam ještě nějaké věci technicky udělat na montáži, na dalekohledu, takže tady ty všechny věci budu muset dneska dělat v noci. A je toho prostě moc.
Jsou nějaké věci, které nemůžete zapomenout, bez kterých byste nemohli zatmění pozorovat?
Tak samozřejmě nejdůležitější je mít dobrý zrak a pozorovat očima. Každý říkal, nejlepší pozorování zatmění je okem. Přemýšlel jsem o tom, že už konečně nebudu pozorovat zatmění přes hledáček, přes okulár nebo přes foťák, ale že si teda sednu a budu se dívat. Asi to možná tak dopadne, ale každopádně nějaký dalekohled s foťákem dám dohromady, udělám pár snímků, podívám se, jestli náhodou není u sluníčka nějaká kometa, jestli tam není nějaký výtrysk, jestli dostanu zprávu z Pardubic, protože máme tady speciální dalekohled, koronograf, jestli tam jsou nějaké erupce a potom my v pásu totality na tom místě můžeme pozorovat nějaké zajímavé věci v koroně. Uvidíme, co budeme moct pozorovat.
Máme hosty.
I v 10 hodin 27 minut máme hosty, nejsem ve studiu sám, je tu se mnou Václav Knoll, astronom. My jsme se v minulém vstupu bavili o vašem plánovaném výletě, nebo možná expedici bychom mohli říkat, do Turecka, kam jdete pozorovat úplné zatmění slunce. Pojďme si říct, co to vlastně, kromě toho, že bude chvíli tma, co to vlastně je za astronomický jev zatmění slunce?
Zajímavý na sluníčku je to, nebo smůla, jak to kdo vezme, že můžeme pozorovat akorát ty vrchní vrstvy toho sluníčka, říká se tomu fotosféra, potom musíme použít na další zkoumání slunce speciální dalekohledy, můžeme vidět sluníčko v rentgenovém oboru spektra, v infračerveném, ultrafilom a tak dále, ale co se nám nepovede, to je dostat se dovnitř do sluníčka, do toho jádra, a co se nám nepovede, vidět takovýto blízký okolí, protože to slunce je tak zářivé, že nevidíme, co vlastně to sluníčko dokáže. Štěstí je v tom, že máme kolem naší planety měsíc. Ten měsíc je zhruba stejně veliký, co se týče velikosti úhlové na obloze jako slunce, je 400krát menší než sluníčko, ale slunce je 400krát daleko než vlastně naše Země. A tím pádem, když se dostane taková situace na obloze, že se ta tělesa dostanou k sobě a překrývají se, tak vyloženě může udělat se taková věc, že se překryjí úplně těsně a kolem slunce není žádná záře a najednou vidíme atmosféru sluníčka. Tomu se říká korona. A ta korona, ta prakticky jindy vidět není, než při tom úplném zatmění slunce. To bylo sledováno už dávno a dávno, ale jak to funguje a jakým způsobem to vzniká, tak o tom se astronomové začali bavit tak někdy před 100-200 lety, že to vlastně patří k sluníčku, protože dřív se myslelo, že to je atmosféra měsíce. Není to tak dávno opravdu, co se teprve zjistilo, co korona je.
Pojďme se teď bavit v globálním měřítku celosvětově, jak často k takovému to úplnému zatmění slunce dochází?
Prakticky každý rok nebo jednou za 2 roky, ale ne tak vždycky na stejném místě. Je to po celém světě. To místo se jmenuje pás totality, už jsem to zmínil. Je to pás široký několik desítek kilometrů, až několik set kilometrů, ale dlouhý několik tisíc kilometrů. To znamená, když si vezmete velikost naší zeměkoule, tak se musíme dostat na velice malé místo, aby jsme toho zatmění mohli pozorovat. A samozřejmě nejlépe je dostat se do středu toho pásu totality. Ne všude je dobré pozorovací místo. Jsou tady pralesy, vody, hory, takže máte zase velice omezený přístup do toho pásu totality.
Když se ohledneme zpátky, kde se dá nebo dalo v minulosti pozorovat úplné zatmění slunce pozorovat nejčastěji? Je nějaká typická oblast, kam se jezdí?
Máte pravdu, to je zajímavá otázka. My máme smůlu, že v této době, v době několik set roků zpátky a dopředu, Evropa na to zatmění úplné je taková trochu skoupá. V Asii a v Jižní Americe jsou zatmění, která se protínají v různých časových úsecích a člověk nad těma mapama jenom, no, chtěl jsem říct slintá, ale do rádia se to asi nedá, tak prostě tam v těch místech někde mají co chvíli úplné zatmění slunce. No a my musíme z Evropy tam, zase zpátky, zase tam, oni si tam žijou a pozorují si zatmění slunce a je to opravdu naštvání.
Tím se dostávám k otázce, kdy bylo, anebo zase bude úplné zatmění slunce u nás pozorovatelné.
Tak u nás by mělo být, když řeknu Česká republika, tak v roce 2138 doufám, že jsem se nesplet, a kdy bylo, to neřeknu. Ten datum si prostě nepamatuju, je to několik desítek set roků zpátky. Jestli mě někdo chtěl se opravit, že viděl úplné zatmění před nedávnem v roce 99, 11. srpna, tak tomu tak není. Až na tom nejjižnějším cípu naší republiky v jižních Čechách nebylo úplné zatmění, tam bylo nějakých 98%. A ten, kdo viděl částečné, ač třeba 98%, a kdo viděl úplné, tak ví, o čem mluvím, protože vidět úplné zatmění slunce, to je prostě něco úžasného, skvělého.
Takže chcete mi říct, že pokud nikam nevycestuji, tak za svůj život nemám šanci úplné zatmění u nás vidět.
To se klidně může stát. Ten, kdo tu šanci promárnil v roce 99 a dokonce jel do Rakouska, kde měl velkou smůlu, nebo do Německa, nebo do Anglie, tak tam se mu nepoštěstilo třeba vidět to zatmění. Někomu jo, byly tam místa, kde v tom pásu totality to zatmění bylo vidět mezi mraky. Ale třeba v Maďarsku u Balatonu to bylo něco špičkového, to bylo něco úžasného.
Já když si vzpomenu na ten rok 99, tak si vybavím, jak asi měsíc předtím všude v televizi, ve všech novinách, časopisech probíhaly návody, jak správně pozorovat, aby člověk co nejvíc viděl, aby si neublížil a tak. Jak tedy správně pozorovat zatmění slunce?
Problém je v tom, že může dojít při dlouhodobém pozorování toho sluníčka k trvalým poškozením zraku. My to říkáme pořád a stejně ty lidi používají začazená sklíčka, diskety a tak dále. Když se podíváte disketou na slunce a díváte se vteřinu dvě, budiš, dejme tomu, ale ten úkaz je zavádějící v tom, že nebo vás svádí v tom, abych řekl přesně, že se chcete pořád dívat, pořád a pořád a díváte se třeba tou disketou a ta disketa například propouští takzvané infračervené záření, což je teplo a do oka vám jde z toho sluníčka tepelné záření a očičko se vám jaksi může začít trošku vařit a tím pádem, ne úplně vařit, že bublat, ale prostě tam dochází k poškození typu, že se vám poškodilo v důsledku tepla. A to je prostě stav neměnný, který potom vás bude provázet celý život. To je obrovský problém. Ideální stav je zajít si k nám na hvězdárnu, my tam máme speciální skla a tam vlastně se dají použít svářicí sklíčka hodnoty 13, 14, abyste mohli vlastně používat to k tomu sledování zatmění slunce.
Když se bavíme o tomhle, tak mě teď napadla otázka, má zatmění slunce nějaký vliv na přírodu, myslím tím na zvířata, na lidi?
Stává se dost často, že při tom úplném zatmění dochází k atmosférickým změnám. Tam, kde bylo zamračeno, tak se vyjasní a obráceně. Například noční ptáci začínají vylétat ze svých hnízd a obráceně i na lidi to působí. Můžu vám říct, že když jsem byl v Venezuele, tak tam bylo na jednom místě pár kilometrů čtverečních snad desítky, možná 50 tisíc lidí. Salza tam hrála a co já vím, co všecko, prostě jižní Amerika, že jo. A najednou, jak to zatmění začalo být větší a větší, tak ty lidi se uklidňovali, ale to ne proto, že se teda dívají na nějakou show, ale opravdu s hrůzou koukali s otevřenou pusou, to jsme ještě stačili se na ně podívat, protože jsme věděli, co bude očekávat, tak oni nevěděli a opravdu byli vyděšený. Ty lidi se najednou začali třeba držet za ruce, koukat, někteří tam i brečeli a byli potichu. Najednou vám desítky tisíc lidí byli úplně sticha. A pak během toho úplného zatmění jste jenom slyšeli cvakání fotoaparátů, začalo vám být zima, protože celou dobu jste byli na sluníčku, bylo vám teplo, potili jste se a teď tam je chlad, teplo tak klesá o několik stupňů dolů, pot vás ochlazuje a pak vytryskly první sluneční paprsky a ty lidi začali řvát. To je prostě úplně křičet, myslím, to je úplně něco šíleného. Jo, to se musí zažít, no, to.
Vás jako ostříleného šviháka takovýto úkaz určitě nemůže rozhodit, kolik?
Vždycky mě rozhodí. To je věc, která prostě mě vždycky dostane.
Ale kdybyste takhle měl zavzpomínat, kolik zatmění jste viděl?
Viděl jsem tři úplná zatmění, měsíční nepočítám, když to jako trošku do toho spadá, ale tři úplná zatmění a těším se na čtvrtý.
Máme hosty.
Po mé pravici stále sedí astronom Václav Knoll. My si teď budeme povídat dnes naposledy, protože vás potom tlačí další povinnosti. Kam spěcháte od nás ze studia?
Mám přednášku na hvězdárně, přijde skupina dětí ze školy a musím se jim prostě věnovat. No, je tam sluníčko, takže možná i na sluníčku budeme něco sledovat a povídat si o sluneční soustavě, o nejnovějších věcech a čekáme 25 lidí.
Vy jste na začátku prozradil, že předávání těchto informací uvítávání návštěv ze škol a podobně je velkou náplní vaší práce nebo vašeho koníčku. Co vaše hvězdárna nabízí pro širokou veřejnost vlastně?
Máme hlavně pozorování, to je v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 19 do 21 hodin. Když není pozorování, tak samozřejmě máme náhradní program, ať už je to povídání o historii hvězdárny nebo historii astronomie v Pardubicích, která je velice, velice zajímavá, sahá až do středověku, k mistru Martinu Bacháčkovi a prakticky to je naše hlavní činnost. Další hlavní činnost je práce s dětma a s mládeží v kroužcích a další hlavní činnost je teda pro ty školy. To znamená, to jsou tři takové oblasti, takže dalo by se říct, že nejsme žádná vědecká instituce, ale jsme zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže a samozřejmě, když ty děti projdou těmi různými kurzy a školeními a kroužky, no tak potom načuchnou k té astronomii a chtějí v tom pokračovat dál, takže k odborné práci a ke studiu astronomie a fyziky a matematiky už je jenom malý krouček.
Vy jste říkal, že školy vás docela vyhledávají, ovšem se širokou veřejností, tou laickou a především starší, to je horší. Co by mohlo nalákat posluchače?
Nevím přesně, protože děláme všechno možné, aby o nás věděli a dodneška po 10leté intenzivní propagaci k nám chodí lidi a říkají, já jsem Pardubák a já jsem si myslel, že kopule je architektonický prvek tohoto domu. Není, je to hvězdárna a spousta lidí je neustále ještě překvapena, že tady nějaká hvězdárna je a funguje.
Vy jste říkal ale, že jsou i okamžiky, kdy jsou určité nápory, kdy za vámi lidé chodí, kdy se tak stává?
No, stává se tak, když jedna nejmenovaná stanice soukromá třeba řekne, že se k nám přiblíží Mars na velice krátkou vzdálenost za posledních několik tisíc let, to je událost, která se nevidí. A pak jsou zástupy lidí, před třemi lety to prostě bylo, že ty lidi stáli na schodech a tlačili se a nemohli ani ven, že to schodiště do kupole je úzké, takže to bylo dost silný. A samozřejmě podobná událost nastala za 2 roky a něco. Ten Mars byl mnohem lépe vidět, byl sice o trošku dál, o nějakých 10 milionů kilometrů, ale můžu vám říct, že speciálně na Mars, že by někdo chtěl pozorovat, protože je lepší pozorovatelný, nikdo nepřišel.
Takže říkáte, že za vámi chodili s obavami, že mají strach vůbec o svoji holou existenci?
Ano, nebo... ano, přesně tak. Ne v mým případě, ale v případě hradecké hvězdárny, protože jedny nejmenované noviny napsali informaci, že Mars je v vzdálenosti, prosím pěkně, 58 kilometrů, ne 58 milionů, ale 58 kilometrů a ty lidi volali, co mají dělat. No a když už po 10. telefonátu bylo řečeno teda, že to byl tiskařský šotek, tak se jeden kolega astronom v Hradci naštval a začal říkat, že Mars je už někde za rovničkou, to bude asi nějaká oblast v Hradci, ať si teda zbalej posledních pár svých zásob a někam se skovaj, no.
Určitě největší odměnou pro vaší práci je, když natchnete nové mladé lidi do tohoto koníčku. Co byste poradili lidem, kteří by se o astronomii chtěli začít zajímat více?
Co bych poradil? Hlavně sebevzdělávání, čtení a hlavně navštívit nás na hvězdárně, pokud je někomu, to vlastně nejde ani o věk, protože jak jsme se bavili ty astronomické společnosti, když někdo starší a řekne nám, že teda sleduje astronomii už dlouhou dobu, ale že do kroužku pro děti nechce, tak samozřejmě ta společnost mu nabídne aktivity, v které bych se mohl zapojit. A pro děti do těch 18 let máme spoustu kroužků a spoustu zajímavých akcí.
Teď se zeptám, možná vás trochu zaskočím, ale takovou otázku, která bude určitě zajímat všechny, takzvané, možná bych řekl, pasivní astronomii, takové ty, kteří si přivstanou a třeba se podívají na Mléčnou dráhu, na padající hvězdy, když je nějaký úkaz vidět, co zajímavého nás v nejbližší době čeká.
To je ta otázka, mě nepřekvapila, ale potěšila. To je nejlepší vůbec se takhle zeptat. Co je na obloze nového a přistat si, protože málo kdo si vyloženě speciálně přistane, spousta lidí říká, šel jsem do práce a náhodou jsem se podíval nahoru. Záměrně koukat a podívat se a těšit se z toho, co na obloze je a přistat si o 15 minut, tak to je asi to nejlepší, co může člověk udělat pro svoje duševní zdraví. Co máme na obloze dnes, tak samozřejmě dneska žijeme tím zatměním hlavně. Ale když přijdete večer v ty pozorovací dny a hodiny, tak můžeme sledovat samozřejmě jarní oblohu, i zimní, i letní, protože ta jarní je teďko večera a ta zimní ještě furt ten Orion by, tam by se mohl pozorovat, tak je tam vidět planeta Jupiter, Saturn a další mlhoviny a jedna kometa, která nás čeká v květnu. To bude, myslím, událost velice, velice zajímavá, protože ta kometa se chová pro někoho nekorektně, pro někoho velice zajímavě, protože zjasňuje neustále a pořád zjasňuje. Mysleli jsme si, že nebude vidět dalekohledem malým a ona bude vidět velice dobře pouhým okem. Takže kometa po zatmění bude asi ta největší zajímavost.
Přejete si něco, když padá hvězda?
Já měl takových přání a no.
Nevyšlo to. Zatím.
Ale jo, vyšlo to, ale to bychom zabíhali zase někam jinam.
Tím se dostáváme k tomu, nebudeme se tomu věnovat teď moc, ale trochu jsme se toho na začátku dotkli. Co si myslíte o astrologii a podobných věcech, že hvězdy věští budoucnost a tak dále?
Rozhodně nespojuju tyhle dvě věci dohromady. Astronomie žije svým životem, astrologie žije svým životem a astrolog podle mého názoru je spíš psycholog a expert na tahání peněz z lidí. Když jsem tuhle šel po ulici a viděl jsem před křižovatkou do města, teď nevím přesně, jak se ta ulice jmenuje, tam nová astrologická poradna, co všecko vám ti astrologové zaručí vyléčit, no tak jsem si říkal, proč platím pojištění a zdravotní a proč nejdu rovnou sem. Prostě jsou to koumáci, který vědí, na jakou strunu citlivou vám zahrát a když jsem zjišťoval třeba v Lázních Bohdaneč, jaký preparáty měli a za jakou cenu a že ty samý jsem si mohl koupit o několik set korun levněji někde jinde, no tak mě jímala hrůza.
Já teď koukám na hodiny a bohužel zjišťuji, že vás budu muset pomalu propustit. Vy nejenom, že jdete teď přednášet, ale zajímavá přednáška se bude konat také zítra. Pojďte posluchače pozvat.
Zítra od 19 hodin mám přednášku o zatmění slunce. Není to jenom o tom, jak se pozoruje, ale co jsme pozorovali dřív. Je to i o tom, jak to pozorovat nyní, to znamená ty sklíčka, proč ne disketu a tak dál. Prostě o zatmění slunce, o tom, jaké bylo, o tom, jaké bude a co budeme vidět v Turecku a další věci, prostě všechno okolo.
Takže pokud to bude posluchače zajímat, a já doufám, že bude, tak zítra od 7 hodin večer v Domě dětí a mládeže na Gorkého ulici. Mm-hmm. V tuto chvíli já vám poděkuji za rozhovor, velmi zajímavý a poučný. Přeji vám, ať se vám výprava do Turecka vydaří, ať nepropásnete to zatmění slunce a vydrží oči a budu se těšit brzy naslyšenou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.